Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal esam pie jums klāt ar radioviļņu palīdzību šeit nokļuvuši. Es Mārtiņš Kļavnieks un mans kolēģis Māri Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Kārtējais raidījums atkal šeit un šoreiz varam pačukstēt, ka būs nedaudz netipisks raidījums tieši veids, kā mēs šo raidījumu realizēsim un izpildīsim.
Šoreiz atkal uz Siguldu mērojam ceļu un šoreiz pie Latvijas kamriņu sporta izlases.
Jā, kamriņu braucējiem sezona būtībā ir noslēgusies, ir beidzies pasaules kausa, tāpat aizvadīta sacensības arī Latvijas čempionātā. Un šobrīd atliek tikai izmantot laiku trasē, kamēr Siguldas trasē vēl ir ledus, lai veiktu kādus pēdējos testus.
Divnieks Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, tāpat arī Kristers Aparjots un treneris Mārtiņš Rubens būs mūsu sarunbiedri. Tuliņ jau ķeramies klāt raidījumam, bet pašā ievadā, protams, kā jau katru nedēļu, tops un spilgtākie notikumi, kas aizvadītajā nedēļā notikuši sportā.
Piespēle.
Sāksim ikdienas topu ar pirmo vietu, es domāju, neapšaubām pirmā vieta, lielisks sniegums, stabils sniegums, bet nu beigās līdz medaļai neizdevās aizsniegties pludmales volejbolistēm Tīnai Graudiņai Anastasijai Samoilovai Dohas turnīrā. Tas pirmais sezonas lielais turnīrs elites 16-nieka līmenī. Tīna un Anastasija nebija 16-niekā no paša sākuma, vajadzēja pārvarēt divas kvalifikācijas kārtas, tas izdevās pārliecinoši. Un arī pamatturnīrs tika aizvadīts pārliecinoši beigās 4. Vieta spēlē par bronzu zaudējumu. Diemžēl sestdienas pievakarē tieši Tīnas dzimšanas dienā, starp citu viņai 26 gadi palika.
Pēdējā sacensība diena dāmām netā veiksmīgākā zaudējumi gan pusfinālā, gan spēlē par bronzu Ziemeļamerikas kontinenta pārstāvēm, bet jebkurā gadījumā 4. Vieta elites līmeņa posmā, tas ir labs panākums, tur tomēr spēlē daudzas vadošās komandas.
Otrā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā sākusies jaunā Latvijas futbola virslīgas sezona. Sākusies ar čempionu uzvaru RFS atklāšanas mačā izbraukumā ar 2-1 tiešām izrāvu uzvaru pār pagājušā sezonas bronzas medaļnieci Audu. Ļoti labs tāds ieskandinājums zvans jaunajai virslīgas sezonai arī sestdien divas spēles un svētdien divi mači.
Kāds ir gatavāks, kāds varbūt mazāk gatavs, vairāk klubu pārstāju neslēpj, ka šīs pirmās divas kārtas, kas ir paredzētas marta pirmajā pusē, tās būs vairāk tādas treniņa režīmā tiks spēlētas, un jo atceramies, ka pēc tam nāk izlašu pauze mēneša beigās. Nu, tas īstais futbols jau skaidrs sāksies aprīlī un vēlāk, kad komandas dosies uz dabiskajiem laukumiem, bet sezona jā, sākusies interesanti, atklāšanas spēle tik tiešām nelika vilties starp Audu un RFS tikai kompensācijas laikā. Čempioni izrāva šo savu uzvaru ar 2-1.
Citējot klasiķus, nekas nav labāks par īstu dālīti. Un ar to tad mēs arī liekam punktu futbolam, gaidam futbola vislīgas otro kārtu. Tur gan vēl bez īstās zālītes, vēl mākslīgā, pa kuru būs jāskien un jādzinā bumba, bet nu pavisam drīz jau iespējams.
Piespēle.
Nākamām pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā piektdien Rīgā notika Eiropas paralimpiskās komitejas ārkārtas ģenerāla asambleja, tā sauktais kongress, kuru ierosināja Latvijas paralimpiskā komiteja, jo nu, nav apmierināta ar to, ka Startautiskā paralimpiskā komiteja pagājušajā gadā lēma atļaut krieviem un baltkrieviem startēt Parīzes paralimpiskajās spēlēs. Nu, un tā doma bija tāda savākt dombiedrus Eiropā vienkopus un tad nospriest un nobalsot par kādu tādu kopīgu dokumentu, iekļaut šajā dokumentā apņemšanos paturēt sev tiesības 24 stundas pirms Parīzes spēļu sākuma paziņot par boikotu no Eiropas puses, ja joprojām dalībnieku sarakstā būs Krievi un Baltkrievi. Nu, tas gan atsaucību neguva, tikai 7 valstis par to nobalsoja, bet beigās tomēr tas lēmums, kas izrietēja no šī kongresa, ka Eiropa prasa, lai Krievi un Baltkrievi pirms Parīzes spēlēm parakstītu dokumentu, ka viņi nav nekādīgi saistīti ar Krievijas armijas vai iekšlietu struktūrām, nekad tur nav bijuši, tāpat arī pilnībā nosoda karu Ukrainā. Bet tas nav uzreiz saistojuši arī lielajai paralimpiskajai komitejai. Viņi to var pieņemt kā tādu faktu, kā kaut ko, kas jāpild, tikpat labi var arī ignorēt.
Bet arī Starptautiskajai paralimpiskajai komitejai maijā gaidāms ārkārtas ģenerālais kongress, jeb ģenerālā asamblēja, tā būtu pareizāk, un arī viņi spriedīs par dažādiem jautājumiem.
Vēlreiz atgādinām, ka kādēļ ir svarīgi tieši runāt par paralimpiešiem un Krievu un Baltkrievu neesamību Parīzes paralimpiskajās spēlēs. Ja olimpiskajās spēlēs, nu šie sportisti jā, bieži vien ir iekšlietu struktūru darbinieki pēdiņās vai kā citādi nodarbināti no valsts puses tieši šādās spēka struktūrās, tad paralimpieši, ko Krievi gatavojas sūtīt uz Parīzi, ir vistiešākā mērā, nu, burtiski tikko no frontes. Viņi sūtīs tur bijušos karavīrus, kur ir zaudējuši roku, kāju, aci, varbūt vēl kaut ko, un tagad tur iedevuši viņiem lodi, disku, šķēpu, nu, tagad viņi būs jaunie pēdiņās valsts varoņi, tā kā tāds Krievu nodoms. Tieši tāpēc tik svarīgi arī latvieši cīnās par to, lai tur nebūtu ne Krievu, ne Baltkrievu Parīzē. Nākamā pieturvieta basketbols un šoreiz trakums nav saistīts ar biļetēm uz dziesmu svētku, pasākumiem vai koncertiem, bet saistībā ar basketbola spēlēm. Cilvēki ārkārtīgi grib klātienē vērot to, kā spēlē Latvijas vīru basketbola izlase vasarā gaidāmajā olimpiskās kvalifikācijas turnīrā. Un šonedēļ pamatīgi noslogoja biļešu pārdevēju mājaslapu. Tā uz brīdi arī nestrādāja, kāds nesaņēma biļetes, par kurām bija samaksājis.
Skaidrs, ka cilvēki vēlas redzēt komandu un it īpaši spēlēs, kurām tiešām būs nozīme, un šeit katrai spēlē būs nozīme, gan tām nominālajām apakšgrupu spēlēm, gan skaidrs arī tālāk pusfinālam un pēc tam arī finālam, kur tad arī tiks sadalīta ceļazīmes Parīzi.
Ir komandas Latvijā, uz kuru spēlēm nav jāiegādājas biļetes, piemēram, Ukrainas klubs Slobožanskas Prometei, kas bāzējas Rīgā, spēlē gan Rīgas olimpiskajā centrā, gan arēnā Rīga. Nu, un tur parasti tiek tīmeklī ļauts saņemt brīvbiļetes uz šīs komandas spēlēm, bet komanda pati šajā nedēļas nogalē neaizbrauc uz spēli Latvijas-Igaunijas līgā pret Tartu komandu, ko trenē Gundars Vētra un pārstāv Rinalds Malmans un Dāvis Rozītis. Tehniskais zaudējums 0-20, nu un arī 5000 eiro naudas sots. Tā ir pirmā reize, tas nav pat brīdinājums, pietiekami bargas sankcijas, bet ja kas tāds vēlreiz atkārtosies, tad gan izslēgšana no līgas un no 20 līdz 40 tūkstošiem eiro liels naudas sots. Tā nenopietni Prometejs attiecas pret Latvijas-Igaunijas līgu.
Tas, protams, izskatās absolūti nenopietni un tā izskatās arī pēc kaut kādas necieņas pret pretinieku. Protams, šis klubs taisnojas, ka viņiem ir palikuši 6 nu, veseli spēlētāji, kuri var iet laukumā, citiem ir traumas, kāds veselības problēmas, saslimšanas un tā tālāk. Bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, tas ir stāsts arī par to pašu soliņa dziļumu, ka tev ir šie 12, kurus tu piesaki uz spēli, bet tev ir rezerves, no kurām pasmelties, ja tas ir vajadzīgs. Nu, tas neizskatās smuki, lai gan līgu direktors Salvis Mētra skaidroja, ka klubs ir aicinājis pārcelt šo spēli, tieši Prometei ir lūguši pārcelt spēli, bet Tartu ir pietiekams saspringts kalendārs, lai tas nebūtu bijis iespējams. Šī Prometei rīcība, jebkurā gadījumā izsauc arī neapmierinātību no vairāku klubu menedžeriem. Ralfs Plēnicis, Ventspils kluba ģenerālmenedžers, izteicās par šo jautājumu. Tāpat arī Roberts Zēle, Valmieras kluba ģenerālmenedžers. Nu, protams, vīri ir ļoti neapmierināti un neko nepārmētu, tam ir acīm redzams pamats, un tas tiešām neizskatās smuki no Prometei komandas puses šādi izrīkoties. Saprotams, ka Eirokausa, saprotams, ka lielāki mērķi, bet ja tu šeit spēlē, tad tu spēlē.
Piespēlē.
Un noslēdošā vieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā Nacionālā hokeja līga latvieši. Divi no viņiem tika minēti dažādos avotos, ka varētu mainīt komandas līdz 8. martam, kas bija maiņa termiņa pēdējā dienā. Nu, tas nenotika. Gan Elvis Merzļīkins palika Kolumbusas Blue Jackets, gan Zaimgus Girgensons savā vienīgajā līdz šim Nacionālās hokeja līgas komandā Buffalo Sabres. Un tas nozīmē visticamāk, ka neviens no viņiem nespēlēs Stanley Cup izcīņā. Un tas nozīmē, ka Zaimgum Girgensonam joprojām nebūs iespēja pirmo reizi uzspēlēt Stanley Cupā.
Buffalo Sabres atkal pārbūvē, atkal veic maiņas, aizmainot vienu no saviem vadošajiem spēlētājiem, Casey Mittelstādu. Aizsardzības līnija tagad izskatās tiešām skaisti, iegūstot Bo Byramu no Colorado Avalanche. Aizsargu līnija vismaz potenciāli ir ļoti spēcīga. Tāpat aizmainīts arī Kalcak Poso, viens no veterāniem, bet Zaimgus Girgensons paliek uz vietas. Un tas pats par Elvi Merzļikinu. Nu, tas gan tika spriests, ka reālāk viņa aizmainīšana varētu būt vasarā, kad klubiem ir mazliet brīvākas rokas, bet nu, dažādas baumas ik pa brīdim pavīdēja. Karolīnas Hurricanes, New Jersey's Devils varētu būt interesēti.
Nu, pēdējā laikā tādas nopietnas runas jau bija tikai par Zaimgu, kurš iespējams tika minēts, ka varētu nonākt Bostonas Bruins rindās, kas būtu ļoti labi pieturvies, manuprāt, viņam nu, komanda, kas alvež cīnās par visaugstākajiem mērķiem.
Savukārt, Teodors Bļugers paliek Vancouverā, par to nevienam nekādu šaubu nebija, un viņš nu, jau var sākt gatavoties cīņām. Stanley Cup izcīņā mēnesis līdz regulārās sezonas beigām.
Jā, un noslēdzot hokeja segmentu, arī vārdsargs Gustavs Dāvs Grigals ir parakstījis Nacionālās hokeja līgas līmeņa līgumu līdz ar maiņdarījumu termiņa beigām. Viņš ikdienā šajā sezonā spēlēja Austrumkrasta hokeja līgā, jeb tā sauktajā ECHL, trešajā spēcīgākajā līgā Ziemeļamerikā. Nu, tagad visticamāk spēlēs Amerikas hokeja līgā.
Un ja mēs tiešām pavisam pabeidzam hokeja tematiku šajā raidījumā, tad ir noskaidrojušies arī pusfināla pāri Latvijas hokeja čempionātā. Mogo LSPA komanda spēlēs pret Kurbadu, otrā pret trešo vietu regulārajā sezonā. Un regulārās sezonas uzvarētāja Zemgale LBTU mērosies spēkiem ar Prizmas komandu. Tie ir pāri Latvijas čempionāta pusfinālā un tur tātad no jau sākas tiešām īstās cīņas par Latvijas čempionātu zeltu.
Mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam. Kāpjam automašīnā, dodamies uz Siguldu pie Latvijas labākajiem kamariņu braucējiem.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, Mārtiņš Kļavnieks, Māris Bergs, Māri, kur mēs atrodamies šobrīd. Citāda akustika.
Tieši tā, jā, un mēs esam Siguldas trasē Ģērbtuvēs, vietā, kur sportisti atrodas tieši pirms starta, gatavojoties sacensību braucieniem un arī treniņiem, protams.
Viena no labākajiem Latvijas kamarīm braucējiem, divnieks Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, arī kopā ar mums. Sveiki, vīri!
Sveicieni!
Pastāstiet, kas šī ir par ģērbtuvi, kas te ikdienā notiek, ko jūs šeit darāt? Nu, pārģērbties tas tā, bet nu, kad tieši ģērbtuvi tiek lietot, cik bieži jūs varbūt paši šeit esat par pašu telpu?
Šajā telpā mums gan mazāk sanāk būt, mēs braucam no zemākas starta vietas, bet ja parasti šeit kaut kāda darbība noteikti, tā ir pirms sacensībām vai treniņu, kā iepriekš minēja, tās ir apmēram 30 minūtes, kurās sportists saģērbjās, uzvelk savu ekipējumu līdz dodas ārā pa durvīm un jau šļūst lejā pa reni.
Un mēs esam tagad pašā augšā, trases augstākajā punktā?
Jā, šeit ir vīra starts, kas ir augstākais punkts, kur doties trasē iekšā augstākā starta vieta.
Uzreiz tādos īsos pārskatu vārdos, no ko jūs paši no tās atcerēsieties, kas jums paliks atmiņā, ko jūs paveicāt šajā sezonā?
Noteikti paliks atmiņā ar uzvaru daudzumu un ar tādu nobriedušu stabilitāti, gribētos teikt, labiem braucieniem un tādu pārliecību par saviem spēkiem.
Īpaši salda sezona pabeigta ar divām uzvarām savā māju trasē, pasaules kausa posmos individuālajās sacensībās tieši.
Jā, te mājas trasē sezonas beigās sanāca, kā saka, salikt punktus uz i. Labi nostartēt sacensības, vinēt trīs uzvaras, sabūt, kā saka, tos 300 punktus, kas mums kopvērtējumam nāca par labu.
Kāda ir vispār šobrīd konkurence vīru divniekos, kā jūs to raksturot? Nu, ir vācieši Tobiasi, Vendls un Artls, austrieši kāli spēcīgi, arī itāļi, bet, protams, sportisti mainās, vieni noslēdz karjeru, citi nāk klāt. Kā jūs raksturot šobrīd vīru divnieku situāciju, cik spēcīga ir šī konkurence, ar ko jums ir jācīnās?
Ļoti augsta, jo ņemot pirmais sešinieku, divnieku, visi, kas ir, kas brauc pa sešinieki, jebkurš var izcīnīt uzvaru, jo ir, mēs esam visi jau tik augstā līmenī, kad tur tās niansītes, tur jau, kā mēs, nu, mēras indaļās un tūkstošdaļās, tā kā Jā, tur mazākā kļūda un jau kāds cits ir jau priekšā. Tā kā tas, es gribētu teikt, ka tas pirmais sešnieks viss ir augstu līmeņu ekipāžu.
Jā, noteikti konkurence nav mazinājusies. Gribētu domāt, ka mēs esam spēruši, varbūt ne vienu, bet pa divus soļus uz priekšu, lai būtu tur augšpusē regulāri.
Kā jūs paši varbūt esat sevi uztvēruši un pieņēmuši lomu kā izlases līderi, tomēr iepriekš bija brāļi Šici, kuri bija Latvijas divnieku vadošā ekipāža, jūs bijāt tā kā aiz viņiem, jau rādījāt labus rezultātus, un tagad jūs esat tie, no kuriem prasa.
Ikdienā būtiski darba pienākumi nemainījās, mēs tāpat trenējāmies un mums tās ambīcijas neatkarīgi no tā, kura nomināli izlases divvietīgā ekipāža pēc kārtas mēs esam, mēs vienmēr esam bijuši maksimālisti un mūsu mērķi ir bijuši vairāk vai mazāk tie paši. Nedaudz lielāka atbildības nasta, bet nekas tāds, ar ko mēs nevarētu tik galā vai sadzīvot.
Kāda ir tā jūsu savstarpējā komunikācija ar pārējiem divniekiem pasaules kausā? Jūs jau pieminējāt vāciešus, austriešus, itāļus.
Gribētu teikt, ka dienainieki tur nav neviens. Nu, neesam arī tur tādi ļoti labi draugi, vai varētu stāstīt, ko mēs daram trasē un ko viņi dara trasē. Tā kā tāda vairāk neutrālāka.
Bet noteikti novēro to, ka vāciski runājošie šie tie itāļi, austrieši un vācieši tev pieminētie, tie tomēr veido kaut kādu zināmu grupiņu, par ko viņi tur runā, mums maz zināms, par cik mēs vāclodā ļoti labi neorientējamies, bet jā, kā jau Mārtiņš teica, ienaidnieki mums tur nav un ir arī kāds, ar kuru mēs varam parunāt ne tikai pa kamniņu sportu, varbūt precīzāk runāt tieši tie vācieši, Tobias Svens un Tobias Ārtlis, bet nu, ienaidnieki nav, jā.
Kuras ir draudzīgākās ekipāžas, varbūt amerikāņi, kanādieši, te jau vienmēr tādi ļoti atvērti cilvēki bijuši.
Tas pats Tobias Svenls, Tobias Ārnes, tas tāds varētu teikt, ka draudzīgākais, jo man liekas viņš draudzējās ar jebkuru ekipāžu. Pārējie varbūt ir tādi piezemētāki un varbūt vairāk sevī.
Jā, bet tavs pieminētie amerikāņi arī tomēr ļoti draudzīgi, jā, jau pierasts amerikāņiem viņi ir atvērti un ar viņiem viegli komunicēt un viņiem arī patīk komunicēt. Tur arī tā saikne ir diezgan optimāla.
Runājot par cilvēkiem, kas ir komandā, Zins Šaicēns, pēc ilgiem laikiem Latvijas izlasē ir jauns galvenais treneris. Iepriekš bija, visi bija treneri, bet tāds nomināli galvenais šķiet, ka neviens nebija. Tagad Zintis ir galvenais. Ko viņš jums var sniegt kā divnieku ekipāžai un ko viņš jums ir devis šajā sezonā, ko esat iemācījušies, ieguvuši?
Es gribētu teikt, ka viņš vairāk mums ir devis šajā sezonā, varbūt tieši to starta izpildījumu. Tieši pašā startā, jā, kā veikt varbūt ātrāk startu, jo, kā redzams, šogad bija nedaudz uzlabojies tie starta laiki kopumā.
Jā, gan starta rāvienu uzrādītie laiki pret mūsu konkurentiem bija augstāk, un arī daudz tika gan vasarā, gan arī pirms sezonas strādāts pie specializētajiem vingrinājumiem starta rāvieniem, un tie, kā redzams, nesa uzlabojumus, jo tiešām tas starts mums šozom bija uzlabojies, un mēs varējām rādīt augstākus rezultātus.
Protams, arī jāpasaka liela paldies mūsu fiziskajiem treneriem Danielam Foglim, kā arī Zintam Šaicēnam, kas pieslēdzās. Tā kā es domāju, ka tur jau nav tikai ne tehnika, bet arī labs fiziskais pamats ir ielicis.
Bet nu Zīnis arī pats, kad viņš stājā šajā amatā teica, nu es jau puikas meitenes, kur ir Latvijas izlasē lielu vairumu, trenēja jau no ļoti agrīniem gadiem. Viņš arī bija ar jums kaut kādā saskarē, kad jūs bijāt junior jaunieši?
Jā, 8. klasē, 14 gadu vecumā es sāku studijas Murjaņu sporta ģimnāzijā. Mārtiņš sanāk 2 gadus vēlāk, un kopš brīža, kad mēs sākām mācīties Murjaņu sporta ģimnāzijā, Zīnis Šaicēns bija mūsu treneris, un viņš mums tā kā no tādiem pusauģiem līdz pat vīriem padarīja zināmā mērā un parādīja to ceļu, vismaz staciņu, pa kuru var nonākt šajā te lielajā izlasē.
Šovasar atkal jau jaunas idejas, ko darīt, ko pilnveidot, nu, jo tomēr sezona tagad pasaules kausas ir aiz muguras. Jāsāk domāt droši vien par priekšdienām, bet vispirms laikam atvaļinājums, vai ne?
Cik ilgi var atpūsties pēc sezonas?
Zināmas kaut kādas idejas varbūt ir, ne, varbūt realistiski sākts jau izpildīt, jo tomēr, kā pareizi minēju, vispirms mēs atpūtīsimies, un tad jau ap māja vidu, māja beigām sāksim varbūt domāt par jauno sagatavošanās ciklu, un tad jau arī par tālāko darbu.
Ko jūs katrs pats darāt parastajās brīvdienās? Nu, tā interesanti. Kamniniekiem vienmēr man, es, cik esmu runājis arī ar iepriekšējo paaudžu pārstāvjiem, interesanti. Tev atvaļinājums ir pavasaris, un tad, kad sāks vasara, kad citiem atvaļinājumu laiks, tad jūs sākat strādāt.
Nu, mums tie hobi ir atšķirīgi, bet es domāju, ka daram vispirms to, kas mums pašam patīk, un man varbūt tas jaunākais hobijs ir golfs. Mārtiņš ir iecēnījis makšķerēt. Un tad mēs kaut kā mēģinām arī to laiku varbūt sadalīt bišķīt atsevišķi vienam no otru, par cik mēs tik daudz gadu garumā esam bijuši kopā, mums arī vajag zinām attālu vienam no otru.
Labi, nu tad ir loģiski jautājumi. Kāds handikaps labākais, kāda lielākā zivs?
Man lielākā zivs ir 7,8 karpa. Par obu handikapu nezināšu.
Man handikaps ir 30, es esmu dziļš amatieršā.
Bet nu, droši vien, ka ir kaut kādi mazie mērķi, kā pakāpieniem tik tālāk.
Jā, jā protams.
Cik nopietns ir tas gals?
Lai cik dīvai nebūtu, viņš ir diezgan silti sasildījis man sirdi, un es esmu tiešām aizrāvies, cik tālu tas man novadīs, un cik tālu tā aizraušanās būs, to mēs redzēsim, bet arī tur mērķi ir, un tā spēle tiešām ir aizrāvus, jā.
Mārtiņš ar savām zivju vietām gan nedalīsies noteikti.
Nu jā, nē, mēģināšu atstāt to hobija līmenī, nevis kaut kādā vēl vienā profesionālā līmenī, kas ir vasaras sezonā.
Nebeidojas tāda izdegšana jau, nu tomēr nu, no novembra līdz martam ir salīdzinoši īsā laikā tiešām daudz sacensības.
Nu tas, kas bija lielākais varbūt klupšanas akmens, bija 3 nedēļas pēc kārtas Altenbergā, 2 nedēļas Oberhofā. Un tad pat ļoti patīkami bija Siguldā 2 nedēļas, bet arī viņas bija emocionāli smagas un šī te stagnēšana vienā vietā un rutīna, tā laikam bija tāda lielākā grūtība, ar ko mēs saskārāmies šo sezonu un brīžiem, protams, nebija viegli, bet nu, mēs esam profesionāli sportisti, mums ar to ir jāmācās tik galā, līdz ar to mums īsti nebija varianti dienas beigās.
Bet izdevās tīri, okay, tikt ar to visu galā, jā. Nebija tādi brīži, kad, kā saka, kad salūstu vai kaut kā tā, bet mēs tikām diezgan labi ar to visu galā.
Teiksim jums paldies, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Latvijas labākais kamariņu divnieks, sarunāja Latvijas radio radījuma piespēle. Vēl pēdējais jautājums par jūsu sezonu mēs tagad izanalizējām, jūs pastāstījāt, par kuru no kolēģiem jums vislielākais prieks par šīs sezonas veikumu?
Noteikti par Kristera Apariodu, viņš izcīnīs visaugstāko rezultātu no komandas, un tas ir tiešām ļoti atzīstams sniegums, un nu, viņš ir pelnījis, viņš ir smagi darbi ielicis, liels malacis. Parādīt stabilitāti tajā līmenī ir ļoti augsta latiņa.
Mārtiņam kāds cits favorīts?
Piekritīšu Robertam, man ir favorīts, tas Kristers Apariots, kad ir viņš tiešām parādījis labu sniegumu stabilitāti un ar paaugstām vietām ir braucis. Un, protams, man vēl liels prieks par Elīnu Vito, jo viņa arī kopvērtājumā izcīnīja 4. vietu, kas ir augstākā vieta Latvijā līdz šim.
Teiksim jums paldies par šo sarunu, paldies par sezonu, atpūtieties kārtīgi un tad jau gaidām atpakaļ jaunajā sezonā. Paldies!
Paldies jums!
Jā, nu, Māri, tagad mēs ejam pa kāpnēm lejā no paša augstākā punkta. Meklēsim Kristera Apariodu, jā?
Jā, divas stāvs zemāk, tur, kur bāzēs Latvijas kamariņu sporta izlase.
Jā, jā, kala.
Bet jūs varam aiziet, kur ir ārstāk? Pilnīgi vienalga, mēs esam uz veču
tādā. Nē, viņš nāk šeit.
Viņš nāk šeit,
jā. Viņš nāk šeit, jā.
Labi, jā. Tad mēs viņu gaidām.
Jā, jā. Neieslēdzat mums.
Nē,
gaidām Kristera Apariodu un mēs esam laikam pie tādas unikālas iespējas tikuši. Māri, mēs esam tajā pašā virtuvē, tad daudz kamanu aptecētāju galdu, tehnikas, skrūgriežņu, skrūvju.
Šeit top maģija, dažādas eļas, dažādi darba instrumenti.
Jā, nu atbilstoši vieta man šķiet arī, kur parunāties ar Kristera Apariodu.
Šitam tikai tā, ka atnāk nomet kaut ko, nu, tā, kur nobāst visu.
Stulbs jautājums, kāpēc jums kamanas ar VD40 ir jānotīt pēc braucības?
Tas lietas, nu, lai nerūksē.
Ā, nu jā.
Bleķi gabalu dzilži, jāsatīra tā.
Kristers Apariots arī pie mums, vai mēs pie viņa, nu, pie mums šeit viņa telpā būtu
laikam nepareizi. Drīzāk mēs esam pie Kristera un pārējās izlases atbraukuši. Jā, šoreiz mēs esam šeit Siguldā, nevis Latvijas radio studijās.
Krister, ko tu esi sadarījis pa šīm dienām pēc pēdējā pasaules kausa posma?
Es esmu uzspēlējis hokeju, lai arī cik interesanti tas neliktos. Un tāda sirds lieta, viena no, kad ar nepacietību gaidīju, kad es varēšu sākt padarīt kaut ko citu, nedaudz atiet no savu tā pamatdarbiņu.
Sāks pavasars un tev sāks hokeja sezonu, ja?
Nu, tas būtu diezgan skaļi teikts. Es esmu tāds diezgan liels entuziasts, vairāk jau gan droši vien patīk skatīties un sekot līdzi kā lielai Džeki Mauc, bet par cik man ir ļoti daudz draugu lokā arī tādi hokeja entuziasti, tad grib negrib man arī ierāvu. Aizskrienu uzskriet uz hali nedēļā 2-3 reizes, nu, kas ir pietiekoši, manuprāt, protams, esmu atpūties arī, izgulējies un nu, šodien jau treniņš.
Tā mamma savukārt publiski rakstīja, ka nu, beidzot sezona ir beigusies, un tad arī tā nēru bendēšana ir beigusies. Cik tev varbūt šī sezona pašam nērus prasīja? Daudz, maz, vairāk bija prieka, vairāk bēdu?
Jā, starp citu šo te ierakstu Facebook arī redzēju no viņas puses, kad, un tieši izlasīju šorīt, kad nēru sezona. Bendēšana sezona beigusies un pie sevis nodomāju, vai tiešām tik traki ir. Mm. Bet nu, tiem vecākiem laikam jau, ka tā ir, nu, viņiem tie bērni ir droši vien tā, ka man būs 30 gadi un 40, tad tā padās savai mammai palikšu kā bērns. Viņi to tā uztver, zinu, ka tēdis arī kaut kā līdzīgi, gan jau, kad esmu dzirdējis, ka pat viņi neskatās sacensības, vienkārši noskatās pēc tam atkārtojumā, nu, uzzinot jau, kāds varētu būt tas iznākums.
Grūti iedomāties, kā vecāki varētu neuztraukties, ja bērni lielā, lielā ātrumā traucas lejā pa ledājumu kalnu.
Tas ir, jā, tas ir viens no aspektiem šajā visā mūsu sporta veidā, kad ātruma liela. Patiesību sagot, man pat pašam no malas skatoties, teiksim, stāvot rases malā, citreiz kaut vai nav jābūt māsai, kas brauc ģimenes lodzeklim, bet cita sportiskā brauc, un tad citreiz ir tā, ka elpa aizraujās, vienkārši tu tam braucienam dzīvo jau līdzi.
Runājot vēl par nervu bendēšanu, nu šie divi posmi Siguldā, divas nedēļas mājās, gribētos domāt, ka tas jau nav tikai sports, kas šeit notiek, ir ļoti daudz viskaut kas apkārt posmam.
Protams, jā. Īpaši var sajust tagad, kad mēs esam mājās, nosacīt mājās, kad norisinājās pasaules, noslēdzošie divi pasaules kausa posmi Siguldā. Tā sajūta jau bija tāda, kad it kā zinām, ka dodamies mājās, bet nu, tā īsti nelīdz galam. Tā kā ar vienu kāju mājās, ar otru vēl sacensību visā režīmā. Un, nu jā, nu skaidrs arī visas mediju uzmanības. Kā es parasti saku, kad es mājās, tad žurnālisti un visādas citas acis un rokas mēģina raut uz visām pusēm. Bet nu, tas jau tikai normāli. Nu, mēs esam tie cilvēki, kas rāda.
Ir rampu gaismā.
Jā, nu teiksim tā, jā. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Un līdz ar to mums pamana un mums ir arī jādod, angliski sakot, tas savs feedbacks kaut kāds arī. Tas savs komentāriņš par to visu, ko mēs nodarbojamies, kā mums iet. Un tas ir vajadzīgs, jā.
Sportiski, tas, kas paliks vēstures grāmatās, Kristers Aparjots, vicečempions, kopvērtējumā, pasaules kausa izskaņā šajā sezonā. Beidzot tev atvērās tas pēdējais, varbūt, elements, kas tev pietrūka, līdz šim tev bija labi rezultāti, bet nu, līdz pašai augšai tā šķiet, ka pilnvērtīgi aizsniegties nebija vēl izdevies.
Jā, nu, grūti pateikt, tā sezona arī tāda interesanta šogad ir izvērtusies, jo man jau vienmēr tā doma ir startēt visu, protams, visu sezonu stabili, rādīt to sniegumu. Bet kaut kā pa kripatiņu nozīmīgāk man vienmēr būtu bijis tas tie sezonas divi, tie galvenie starti, tas ir Eiropas čempionāts un pasaules čempionāts. Bet kā jau bija iepriekš minējis, arī nav svarīgi, kas tās pa sacensībām Latvijas čempionāts vai pasaules čempionāts, vienmēr es gatavojos uz savam startam vienādi un pieteikoši nopietni, tādēļ neskatoties uz neveiksmi pasaules čempionātā, uz kritienu sāpīgo, kaut kā tas viss paliek varbūt netik sāpīgi kopumā, jo kā jau teicu, ka man svarīgas ir katras sacensības un prieks ir par to savu stabilitāti pasaules kausa ietvaros šo sezonu un tas, uz to maksimumu, ko es varēju šajā sezonā izspiest, tā, kas ir otrā vieta, to es esmu izcīnījis un man par to ir prieks.
Jā, ja nekļūdos, tad otrā vieta sezonas kopvērtējumā tas šķiet ir labākais rezultāts individuālajās sacensībās vīriešu vienniekos vispār neatkarīgās Latvijas kamaniņu sporta vēsturē.
Un, ja tie panākumi parasti nāca tieši, kā tu, Kristi, minēji tajās lielajās Eiropas čempionātā pasaules, bet sezonas griezumā…
Olimpiskās spēles.
Jā, olimpiskās spēles, nu pašas par sevi, jā, bet tādā kopvērtējumā man šķiet nekad nav bijuši tādi panākumi.
Jā, manuprāt, arī kad nav bijis, bet nu, tas viss pateicoties, teiksim, tādu mūsdienām, jo tehnoloģijas iet uz priekšu noteikti, un mums ir ļoti gudri treneri, ļoti gudrs personāls, treneru sastāvs, kas visu, teiksim, tā izdara mūsu sportistu labā, lai mēs to varētu panākt. Un esmu simtiem reižu teicis, ka mūsu komandas ir, manuprāt, es jau gribētu teikt, ka labākās, ātrākās pasaulē. Domāju, ka tas nav pa skaļu teikts, un mums atliek tikai, kā saka, salikt visu pa plauktiņiem, konkrēti par sportistiem runājot un izdarīt.
Jā, par šo es arī gribēju jautāt, un kamaniņu sportā tomēr ir ļoti izteikta šī pēcticība un tagadējā izlases korpusā Mārtiņš Rubens, Ināris Kivlinieks, Dāvis Rozīts ir arī citi bijušie braucēji, kuri paši saprot, kā tas ir būt tur trasē un droši vien arī var iedot kādu varbūt vairāk nifu.
Tieši tā, tiem cilvēkiem, kurus tu pieminēji, ir ļoti liela pieredze sava sporta karjeras laikā, un to arī viņi ir pilnīgi tīru sirdi cenšas nodot mums tālāk, un kas ir tiešām patīkami. Un var redzēt to, kad cilvēkiem, treneriem acis deg par mums, un viņi arī ļoti interesēti, lai mēs, nu, kā individuāli, kā sportisti, kā latvieši, kā visu nāciju, mēs varam tur izsisties un parādīt to rezultātu.
Kas lācītim vēderā?
Bet Krister, mums raidījumā ir tāda rubrika, kur mēs ielokojamies aizkulisēs, un mēs te esam tādā vienā lielā lācīšu vēdrā šobrīd šajā telpā, kur ir tehnikas vienības un viss kaut kas cits, bet man vienmēr personīgi ir interesējis, un arī nu, tas jautājums bijis nesaprotams, sacensība kurpes, re, kur mums tur arī kaut kur pagaldē vienas rēgojās, tur varbūt var paņemt.
Tas ir
tavas? Šis nav manas konkrēti, šis ir mana kaimiņa, tā lai cilvēki saprot, kas klausās, mums ir tāda telpa, jā, darbnīca, 4-5 galdiem un,
Viens otram blakus, jā.
Ja es esmu pie sava galda, tad šīs ir no kaimiņa galda paņemts, bet šīs es kaut kādas 3 dienas atpakaļ manī zem sava galda, un tad es viņus noliku pret
ceļojošās.
Ceļojošās kaut kādas izskatās, jā, šitādas nepazīst.
Nu jā, man vienmēr tas jautājums, nu vai tiešām nevar izgudrot kaut ko, es nezinu, nu, drošāku, praktiskāku, interesants tas veidojums. Ko tu pats saki?
Jā, nu šis veidojums vispār ir... Diezgan jauns salīdzinoši.
Šī konkrētā firma, kad ienāca ar ambīcijām, ienāca, jā, ka grib mainīt un uzlabot.
Jo iepriekš mums bija zīmola Adidas apavi, kas ir diezgan liels zīmols, kā jau zināms, un kamniņa sports ir diezgan tāda maza virtuva.
Pārāk maz tirgus.
Jā, pārāk maz tirgus, un diezgan specifiski viss tas ir, to nevar palaist, teiksim, tā sabiedrībā un tirgot šos apavus, jo viņi ir diezgan specifiski un pa ielu tādien nepastaigās. Viņi, tā teikt, nolec nost no šī pasākuma un austriešu zīmols ir pieteicies pie šo apavu ražošanas un kad kaut kādi pirmie tie, kā saka, kucēni ir slīcinājumi un nevienmēr viss izdodas ar pirmo reizi. Sliktāk nav.
Tas jau ir labi.
Paliek tikai labāk un ar katru gadu viņi mēģina un cenšas kaut kā padarīt tos apavus drošākus, jo, nu, kā jau zināms, tas ātrums ir liels un cik es taustu, tā ir tāda vienkārši maza tāda dermantīna ādiņa un
nu, šeit kaut kāda porlona kārta iekšā.
Nedaudz paraloniņš šeit pie potītes pašas ārpusē.
Tas ir
zolīti, jā, vienkārši gumijas, kur var nodeldēt tāpat kā parastiem apaviem, ielas apaviem, tā kā, nu, nedaudz augstāk viņš pavarās virs potītes un kaut kā tā, jā. Nu.
Tas tad arī droši vien ir iemesls, kāpēc pirmā darbība, kad jūs sasnieguši finišu apstājušies, vienmēr tiek attaisīts rāvaislēdzējs, un tad jūs kāpiet ārā no kamunām un dodaties nos no trases tur.
Tas ir vienkārši izskaidrums tam ir tāds, ka gluži vienkārši ir ērtāk staigāt tā. Jo tiešām tā forma ir, žāl, ka klausītāji nevar redzēt tagad, jo tā forma tiešām ir tāda interesanta. Ja gribētu, teiksim, nolikt to apaviņu normāli, kā izskatītos, ka kāja no viņa nāk ārā, tad visdrīzāk būtu jāsteigā uz pirksgaliem.
Jā, nu, pēc balerīnas mazliet.
Jā.
Nu jā, iedomājieties, tad, ja būtu tāds milzīgi augsts papēdes dāmu, kurpēm, kas ir, bet tā papēža nav, nu tas leņķis apmēram tāds pret zemeri ir. Jā.
Nu, apmēram tā, jā.
Tāda kārtīgs papēdes.
Jā, un kā jau minēju iepriekš, bija daudz runas par to, ka bija arī daudz savainojumu atgadījumu. Un laustas kājas un pirksti, konkrēti pēdas laustas dēļ šiem apaviem un nācās vienkārši gribi negribi vajadzēja padarīt kaut kādu veidu, atrast, kā padarīt šos apavus drošākus. Un šogad arī to testēju pats, jauno modeli iedeva man 47. Izmēra apaviņu. Es biju pagodināts, ka man to iedeva pirmo reizi, jo uz vienkārši nevienam citam tik liela pēda nav kamnīca sportā. Tāpēc man arī bija iespēja pabraukt diezgan daudz braucienus un varēja just, kad cilvēks viņi sāk aizdomāties par kaut kādu drošību, tomēr.
Jā, bet nu gribētos teikt, hokeja slīde ir krietni labāk nopakota, jo tur tomēr ripas tev lido lielā ātrumā. Nu jūs arī lielā ātrumā gadās atsisties pret betonu sienu arī.
Jā.
Nu tā ir, jā, labi, kad kaut kāds sniedziņš ir uzsalis un ja ir ledas, tad arī diezgan sāpīgi.
Bet pabeidzot par šiem apaviem, kāpēc nevarētu vienkārši ar naglinēm braukt?
Tas tā kā vieglatlētikas naglinēm, jā. Vai tagad skeletonā un
bobslejas izmanto, jā. Skrien, jā. Tad jums arī nebūtu kā tādiem pingvīniņiem jāstaigā pēc tam, jāmēģina balansēt uz to ledus.
Ļoti vienkārši, jo mums nav jāskrien. Tāpat tā kā bobslejām un skeletonam mēs kamanā sēžam jau starta pozīcijā un kājas mums vajag izmantot arī tā sauktajos ragos, kurus mēs ieliekam pirms starta. Starta rāvienam izmantojam visu ķermeni, kājas, augumu, rokas, muguru un tā teikt, tas nāgles nebūtu īsti aktuāls mums. Un es domāju, ka tās nāgles padarītu vēl šo visu diezgan bīstamāku.
Jā, nu, paldies par interesantu sarunu, paldies par sniegumu sezonā, izdodas atpūsties, uzspēlēt hokeju, un tad jau drīz vien, nu, nāks vasara tuvāk, tad jau būs atkal treniņi.
Manuprāt, tā, tas pavasaris un atpūtas laiks paskaist tik ātri, un nemanot, ka tūlītās jau atpakaļ būs jāmetās visos treniņos un nometnēs, un tepat vien atkal septembrs, un ledus trasē, un rudens, un tā kā tepat tās vien būsim.
Tad jau tiekamies kā citreiz, paldies!
Paldies!
Ātrums 123,4, starta laiks 4,69.
Redz, esam vēl vienās aizkulisēs nonākuši pat rases malu kopā ar Mārtiņu Rubenu kādu brīdi.
Un pagājām Austrijas izlases.
Jā, un tagad tūlīt arī Kristers Aparjotis, ar kuru mēs sarunājāmies iepriekš brauks pa trasi. Nu, tāds interesants leņķis, kā pavērot, kā pirmkārt jau treners strādā, vēro sportistu un ko mēs redzam, jo parasti mēs šeit neatrodamies.
Un Kristers vēlā ātrumā aizbrauc lejā.
Jā, redz arī austriešu pazīst. Kas tas tāds ir?
Jā, arī Niko Glaišers, viens no viņu vadošajiem braucējiem, ir šeit. Tāpat arī redzējām Madeleine Egle, Austrijas izlases sieviešu komandas līderi šeit ir.
Mēs tālāk mēs varam mikrofonus, kā saka, pasniegt un viens otram arī kaut dzirdēt, ko saka.
Nekad neesmu staigājis.
Jā, es arī neesmu gājis pa šo pusi, tā kā redz, nu, te mēs ejam atkal gar. Vienā pusē, protams, ka ir gleznainās Iguldas aina, otrā pusē trase, kas ir aizklāta ar žalūzijām, tikko arī viens no sportistiem pabrauc garām.
Jā, nu vienā pusē mums ir arī jau strautiņš, un šeit mēs varam arī skaisti pavērot trases saldēšanas iekārtas. Un šeit mēs esam tiešām reāli iekš virāžas. Šī tāda āķīga vieta, ka šeit jāskatās.
Te Siguldā viss trasi no augšas līdz leja ir viena liela āķīga rieda ar rodeo, jā.
Bet ledus šodien, Mārtiņa, saprot ļoti labs, jā, tādiem
jā, protams,
braukšanas apstākļiem.
Braukšanas apstākļi perfekti. Tīrs debesis, skaidrs laiks, tad sarma neaug, tad ļoti, ļoti pateicīgs laiks, principā, arī kaut kādiem testiem.
Kaut ko jaunu, kaut ko interesantu esat arī uzlikuši mūsu sportistu komandām, kaut ko, ko gribētos patestēt, kāds atsauksmes dzirdēt no viņiem pašiem?
Nu jā, mēs jau sākām principā otro pasaules kausa nedēļu. Mēs sākām testēt lietas, ar kurām ir plānots braukt nākošajā sezonā, un dažas no viņām tīri labi sev parādīja.
Te kolēģi teica, ka tu ļoti daudz pavadīji Rīgas Tehniskajā universitātē un tajā laboratorijā. Kas tur jauns ir tapis šī sezonas gaitā varbūt?
Viss tāds darbs, kas ir saistīts ar izpēti un jaunradi un modelēšanu, viss to mēs daram Rīgas Tehniskajā universitātē. Un tad šeit Siguldā principā tas, kas notiek, ir šo te jau komplektējošo daļu likšana kopā, tad arī kompozīta materiāli, tās, kas ir detaļas, tās mēs līmējam šeit paši uz vietas. Bet jā, Rīgas Tehniskā universitāte, mēs esam bijis tāds mazais ledlauzīts, es ar to domāju kamuniņu sportu, kas ir atvēris durvis Rīgas Tehniskajai universitātei arī citiem sporta veidiem. Principā mēs šo taciņu tā lēnām esam izbriduši un esam iepazinuši daudz fantastiskus gudrus cilvēkus, kas ir spējīgi palīdzēt tajā brīdī, ja ir skaidri nodefinēts uzdevums. Un, jā, šis viss ir rezultējies tajā, ka Rīgas Tehniskajā universitātē ir nodibināts arī sporta tehnoloģija centrs, kas ir savā ziņā tā kā vienas pieturvietas aģentūra sporta organizācijām vai sporta entuziastiem, kam ir interesi savu sporta veidu attīstīt un varbūt vairāk šo te tehnisko sadaļu attīstīt, kas līdz šim man liekas, ka Latvijā tādā nu, zinātnes līmenī nav bijis. Papildus uguntiņi tam visam ir valsts pētījuma programma sportam un arī RTU ir viena no šīte, nu tā kā kopējā projekta viena no sadaļām.
Tik tā par aktuālo, bet Mārtiņ, kādam brīnišķīgam notikumam šogad apritē 18 gadu.
Nu jau ir mazliet vairāk 18 gadu un dažas nedēļas.
Es redzēju, ka arī Facebook vietnē tev cilvēki atgādināja par to, jau projām atceras to tavu Turīnas bronzu.
Jā, tas bija tā patiešām sirdi sildoši. Redzēt, kad cilvēkiem joprojām tas ir būtiski svarīgi un kad cilvēki par to atcerās un arī vēl šodien atgādina. Un savā ziņā man tā sajūta bija par to, ka jā, laikam ejot kaut kas tā kā tās sajūtas pazūd un viņas kaut kur nonivelējas un varbūt arī tā vērtība tam visam kaut kur pagaist. bet es saprotu, ka nu, kaut kādas tādas lielākas lietas, kas ir notikušas gan Latvijas vēsturē kā tādā, gan Latvijas sporta vēsturē, visām tur ir vieta būt, un tas ir tāds, tie, kas tur rūpi un atcerās šīs lietas, arī es ticu, ka viņas var savā ziņā tādā jaunā kvalitātē iedot kā vēstījumu visiem mums Latvijā par to, ka ja mēs patiešām kādā lietā ieguldam savu sirdi un dvēseli laiku un viss, kas mums tajā brīdī ir dots, mēs varam paveikt lielas lietas, neskatoties uz to, ka varbūt tur vienmēr ir stāsts par to, ka lielvalstīm tiem jau ir labāk, tiem jau ir vairāk, tiem jau ir vēl kaut kas, bet galu galā tas, kas ir spējīgs kaut ko paveikt, ir cilvēks un šī te cilvēka vēlme vai iekšējais dzinuls to paveikt.
Varbūt, kāpēc tev bija svarīgi nevis mājās to medaļu paturēt sev tikai, bet rādīt citiem sporta muzejā ievietot?
Es par tām olimpiskajām medaļām un godalgām un tiem cilvēciskajiem sasniegumiem ikdienā es saprotu, ka tas ir varbūt atsevišķiem cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgi, kad uz tā ir viņu vārds, bet es saprotu, ka lai nonāktu līdz šai medaļai, bija jānotiek ļoti daudziem notikumiem manā dzīvē, ļoti daudziem cilvēkiem bija jāpieskarās manam liktenim un jāievirz man tajās sliedēs, lai es līdz šai medaļai nonāktu. Līdz ar to es to neuztveru par savu medaļu. Tā ir visi šo cilvēku, kas man ir ieguldījuši savu laiku, dvēseli un enerģiju. Tā ir arī viņu medaļa.
Šī pilngadība medaļai no 18 gadu tomēr ir arī ievērojams ceļš sporta veidām kā tādam Latvijā, nu, atceroties kādos apslākļos tu toreiz to sasniedz un kādi tagad ir nodrošināti sportistiem?
Lielākais ieguvums no laika, kad mēs paši tā kā dabujām cīnīties cauri un sakostiem zobiem un visām iespējām no visām pusēm mēģinot kaut kā to savu rezultātu tajā brīdī pavilkt uz augšu, uz priekšu. Tas laikam bija nu, tāds atskaits punkts par to, ko es redzēju, kas man kā sportistam tajā laikā pietrūka, lai sasniegtu varbūt kaut ko vēl augstāku. Un tas, kas mums kā sportistiem arī lielai daļai, tas pats Sandris Bērziņš vai Ināris Kilinieks, kas ir šobrīd mūsu komandā kā treneri, arī viņi tam posmam ir gājuši cauri, paši pudu sāles apēduši, dzīvojuši tajā sajūtā, ka visu laiku mums kaut kas pietrūkst. Jo tas, kas mums kā sportistiem bija pietrūcis, ir tas, ko mēs kā treneri cenšamies šiem atlētiem palīdzēt un iedot. Un laikam tā arī ir tā lielākā atšķirība, ka katrs šobrīd dara savu darbu. Manā sportista karjerā atceroties to pašu Turīnas gadu, tad man diena sākās 6:00 no rīta ar meditāciju pie jūras, tad brokastis, tad pirmais treniņš, pēc treniņa pusdienas darbnīca. Tajā brīdī, kad man principā pēc treniņa būtu jāatpūšās, lai atgūtu spēkus, es biju darbnīcā. Pēc tam atkal no darbnīcas uz otro treniņu, pēc otrā treniņa vakariņas, pēc vakariņām uz darbnīcu. Un tad man daudz pārmet, kad es redzu, ja es vairāk trenētos, tad man tie starta rezultāti būtu labāk un arī rezultāts lejā, bet nebija tā, ka es trenējos mazāk, es varbūt trenējos pat vairāk kā citi sportisti, bet vienkārši es atpūtos krietni mazāk, kas ir tāpat milzīga neatņemama treniņa sastāvdaļa. Un tas ir laikam arī tas, ko mēs šobrīd mēģinam mūsu sportistiem palīdzēt, nu, atrast šo te laiku, atpūsties arī no tā visa lielā roller coaster, kas sezonas laikā iet uz priekšu.
Tā ir, un paldies, Mārtiņ, tev par to, ko paveic pirms 18 gadiem. Paldies par to, ko dari šobrīd, un tad jau uz jauniem augstumiem droši vien Latvijas kamanās.
Paldies jums, jā.
Piespēle. Mārtiņš Kļavinieks, Māris Bergs pie mikrofoniem. Tāds lūk mūsu ceļojums pa Siguldu. Ceru, ka arī jums bija interesanti, un ar to mēs arī sakām paldies par klausīšanos šajā nedēļā un ar skatu nākamajā.
Kā ierasts vēl tikai atgādinām, ka raidījuma piespēle var dzirdēt ne tikai lineārajā apraidē Latvijas Radio 1 ēterā, bet to var klausīties arī Latvijas Radio arhīvā, protams, populārākajās podkāstu jeb raidierakstu straumēšanas vietnēs. Paldies, ka klausījāties šonedēļ un uz tikšanos jau pēc nedēļas.
Visu labu! Sporta raidījums piespēlē.